Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Турэччыне 44 чалавекі збіты ў часе вяселля. Сярод іх 6 дзяцей і 16 жанчын. Дом, дзе знаходзіліся ўдзельнікі вясельнай цырымоніі, быў абстраляны. Затрыманыя 8 чалавек. Паводле міністра ўнутраных спраў Турэччыны, трагедыя не з'яўляецца вынікам тэрарыстычнага акту, а ёсць праявай крывавай помсты паміж двума сем'ямі, якая цягнецца больш як 30 гадоў. Тым не менш, некаторыя сродкі масавай інфармацыі Турэччыны лічаць, што гэта помста курскіх баевікоў за тое, што вяскоўцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вайскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт, па словах супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў, яны планавалі ўвайсці ў Тбілісі і зрынуць кіраўніцтва краіны, а таксама злучыцца з расійскімі вайскоўцамі ў паўднёвай Асетыі. Пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады мяцежнікі склалі зброю. Грузінскія ўлады заявілі, што мяцеж меў на мэце сарваць запланаваныя сумесныя вайсковыя манеўры Грузіі і НАТО. Тым часам міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сергей Лавров адмовіўся ад удзелу ў міністэрскім саміце Расія-НАТО, паколькі, па словах прадстаўніка Расіі пры НАТО Дмітрыя Рагозіна, НАТО праводзіць вайсковыя манеўры ў Грузіі насуперак адмоўнаму стаўленню да іх Расійскай Федэрацыі. У Баку прад'яўлены абвінавачанні двум затрыманым, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства будынку нафтавай акадэміі. 30 красавіка Фарды Гадыру распачаў страляніну, у выніку якой 12 чалавек былі забіты, а 13 параненыя. Гадыров скончыў жыццё самагубствам. У Пакістане жыхарам Свату, які кантралюе рух Талібан, улады прапанавалі пакінуць раён. Падпісаная раней з талібамі дамоўленасць аб перамір'і не дзейнічае. Сітуацыя ў раёне Свату і спробы Ісламабаду супрацьстаяць баевікам будуць прадметам перамоў у Вашынгтоне паміж прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Баракам Абамам і прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардані. У Малдове распачалася праца новаабранага парламенту. Для абрання прэзідэнта камуністычнай фракцыі не хапае аднаго голасу. У тым выпадку, калі камуністы не здолеюць дамовіцца з апазіцыяй, прэзідэнт не будзе абраны, у Малдове адбудуцца новыя парламенцкія выбары. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да далейшага ядзернага разбраення. На сустрэчы ў Нью-Йорку экспертаў са 189 краінаў, якія падпісалі дамову пра ядзерны нераспаўсюд, Пан Гі Мун назваў ядзерную зброю апакаліптычнай пагрозай. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства ў Прагу паедуць першы віцэ-прэм'ер Сямашка і міністр замежных справаў Мартынаў. Чацвёрты дзень на Кастрычынскай плошчы Менску працягваецца акцыя салідарнасці ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Беларусь гатовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння другі дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Акцыю ва ўправе БНФ працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюты і Мікола Дзімедзенка. Сёння ж абвясціў бестэрміновую галадоўку берасцейскі моладзевы актывіст Яўген Скрабец. Увечары ён прыязджае ў Менск, каб далучыцца да сваіх паплечнікаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Ва ўправе БНФ для галадоўнікаў выдзелілі невялічкі пакой. На падлозе паклалі спальнікі, на стале бутэлькі з вадой. Удзельнікі акцыі чытаюць кніжкі, адсочваюць актуальную інфармацыю праз інтэрнэт, адказваюць на тэлефанаванне. Наста Палажанка кажа:
тут званкі, безумоўна, ёсць слова падтрымкі. Можа, не так моцна, але і час толькі пачатак. І я думаю, што шматлікі ставяцца да гэтага пакуль не сур'ёзна, што вот, маладзёны распачалі некалькі дзён, невядома, што робяць. Але, ну, думаю, што з цягам часу яно будзе больш зразумела і як бы сумленнасць наша і выбар нашага ўчынку, ён ужо больш будзе падтрыманы.
Арцём Дубскі лічыць, колькі вады выпіта за суткі. Падсумаваўшы, хлапец жартуе:
Ну, 6 бутылей по 0,75. 5 литров і на усіх. Норма ж подається, скільки літр? 2,5, да?
Не забираємо.
Ну, ми виправимося, ми будемо більше випивати води, тому що ми просто ще не розсмакували цієї справи.
6 травня до акції долучається правооборонця Еніра Браніцька. І вона каже, що її рішенню попередничала розмова з маті Яни Поляковою, правооборонця з Селігорську, яка і скончила життя самогубством.
Ми повинні бути на самій справі вельми солідарні зараз і зробити все, що у наших силах, щоб не страдати цих людей. Я розмовляла з нею, ну, ми розмовляли про те, як наказати виновних, але все одно на самій справі вже ситуацію не вернеш. Тобто те, що відбулося, то і відбулося. І тому ми, як комітет солідарності, долучимося до акції, будемо розповсюджувати інформацію про те, що буде така акція. І я просто на самій справі думаю, що зараз вельми важливо, щоб була ця солідарність, щоб не стратити цих людей.
Былого політв'язня Андрея Кіма надзвичай турбує стан здоров'я волковиських предпринимальників.
Зараз йде говорка, принаймні, про життя Миколая Утаховича і про те, що ці люди, які знаходяться, вони всі мають проблеми зі здоров'ям. Вже Юрій Лявонов, він вже був у тюремному шпиталі і він вже лічився. Миколай Утахович зараз знаходиться у медізоляторі. Нам треба просто усвідомляти, що хутка 16 травня, День солідарності, шараговий, і це буде місяць його голодовки. Але Миколай Утухович з його станом здоров'я просто може не дочекатися цього дня. І для його ось цей день солідарності може стати справді опошнім. Ми мусимо про це не забувати, що тут говорка йде менавіто про життя чоловіка.
Були політв'язень Андрій Кім. Миколай Утухович – один з трьох волковиських предпримальників, які знаходяться під слідством. Голодовку протесту він тримає за кратами з 16 красовіка. Я нагадаю, що предпримальники з Волковиску були затримані 8 лютого сьоліта. Їх винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості. Утухович потребує якнайхучше або передати справу у суд, або змінити усім підслідним по цій справі міру стримання на підписку об невиїзді. Четвертий день на Кастрычницкой площади у Менску протягивается акция солидарности у подтримку Миколая Утуховича. Починается с субботы, 2 травня, громадские активисты о 18-й године приходят на Кастрычницкую площадь с портретами Утуховича, Лявонова и Осипенки. Сегодня на Кастрычницкой площади была и наша корреспондентка Инна Студинская.
В редакции на Кастрычницкой площади появилось шмат поливочных машин. В эту площадь просто литерально мощными струменями поливали. Журналісти зібралися крыху раніше, ми тут подумали, що буде такий розгон з водометами, з холодним душем. Але літерально за хвилину до початку акції ці машини кудись так зникли. Народ підходив кубками, такими групками по чоловік 6, 8, 10 з різних боків. І рівно о 18-й годині люди з'явилися на Кастрычницкой і сіли менавіта на гэтым баку, дзе знаходзіцца палац Рэспублікі. Вельмі шмат спецслужбаў было. Міліцыянты пачалі папярэджваць вашы дзеянні незаконныя, разыдзіцеся. З'явілася шмат спецназу, і тады ўсе ўдзельнікі сілі на гэтый вымыты брук. Засталі расцяжкі, свабоду палітвязням, потым партрэты Утуховіча. І сёння вось я палічыла просто па колькі людзей было, ось дакладна 58-60 чалавек на гэтай акцыі. Праз хвілін 10 пасля пачатку акцыі на будынку на скрыжаванні Энгельса і праспекта Незалежнасці, у гэтым будынку, дзе знаходзіцца рэстарацыя, печкі, лавачкі, пацё, з'явіліся два сцягі: бел-чырвона-белы і еўразвязаўскі. Причем провисели яны амаль до конца акции. Литерально за 3 хвилины до конца акции з'явилися там на даху люди у чорним і зняли. Сьогодні тут було несколько здымочных груп. Як не дзіўна, була белорусская ОНТ і немецкая ЦДФ телевізія. І після скончання акції, ровно 6:30, організатори акції обвестили, що завтра акція протягнеться. Молодь такими ж кубками старалися не розходитися по одному, а менавіта кубками у різні боки розійшлася.
Передавала з Кастрычницької площі Інна Студінська. Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Беларусь готовая до лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры ўмове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Ён у прыватнасці звярнуў увагу і на мяккае абыходжанне беларускіх уладаў з дэманстрантамі.
Нас упрекают в том, что мы там где-то очень жестко поступаем с правонарушителями, демонстрантами и прочее. Но за мою жизнь диктатор Лукашенко ни разу не применил слезоточивый газ и водометы. Ни разу. А в демократической Европе мы это периодически наблюдаем, в том числе во плоти демократии Соединенных Штатов Америки.
У інтэрв'ю агенцтву Reuters кіраўнік Беларусі выказаўся за нармалізацыю стасункаў з США пасля адмены санкцыяў. Таксама ён адзначыў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам яшчэ не набыло незваротнага характару. Каментары да ягоных выказванняў збіраў Алесь Дашчынскі.
Лукашэнка не лічыць праграму ўсходняга партнерства альтэрнатывай Расіі. Маўляў, не трэба гэта звязваць з нейкім разваротам-паваротам. Калі на саміце ў Празе будуць сустракацца ворагі Расіі, то нам там рабіць няма чаго. Таксама Лукашэнка заявіў, што кіраўніцтва краіны няма планаў уступлення ў еўразвяз. Каментуючы гэтыя заявы, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заўважыў.
Я думаю, што рыторыка будзе захоўвацца такая, каб не спалохаць Расію. Рыторыка на захаванне цесных адносінаў з Расіяй. Мая думка, што Расія мусіць быць стратэгічным партнёрам для Беларусі ў будучым, але я не бачу магчымасці працягваць гаварыць пра адзіную саюзную дзяржаву і ўдзельнічаць у праграмах ўсходняга партнёрства. Гэта несумяшчальныя праграмы. І для мяне супольная дзяржава з Расіяй, ну, гэта шлях да паглынання нашай краіны для ліквідацыі яе суверэнітэту. А праграма ўсходняга партнёрства, наадварот, гэта ўзмацненне незалежнасці краіны. Праграма ўсходняга партнёрства, безумоўна, набліжае нас да гэтага шанса ўступлення ў еўразвяз. Я прыхільнік уступлення ў Еўрапейскую унію.
Паводле кіраўніка Беларусі, на Захадзе зразумелі контрпрадуктыўны характар палітыкі ізаляцыі Беларусі. Лукашэнка заявіў, што 12 умоваў еўразвязу адносна Беларусі наіўныя і непрымальныя, і абвінаваціў Еўропу ў выкарыстанні дваістых стандартаў. Наконт гэтага старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
«Еўропа ўсё ж такі выбрала неправільную тактыку ў взаемаадносінах з Лукашэнка. Гэтая тактыка дае Лукашэнка прэферэнцыю. Яна дазваляе яму дамінаваць у двухбаковым дыялогу, валодаць ініцыятывай. Лукашэнка кожнай сваёй заявай праводзіць тэст, дзе палягаюць межы дазволенага. Яшчэ Лукашэнка не выйшаў на межы, дзе пачынаецца рэакцыя Еўропы на гэтыя выказванні. У гэтым ёсць слабасць Еўропы. Парадоксы працягваюцца. Слабеючы Лукашэнка дамінуе ў дыялогу і навязвае фактычна свае ацэнкі сітуацыі і самога дыялога для большасці еўрапейскіх палітыкаў.
Паводле Александра Лукашэнкі, законадаўства ў Беларусі лепшае, чым у краінах еўразвязу. Ён заявіў, што, цытую, диктатор Лукашенко ніводнага разу не прымяніў слезацечны газ і вадамёты. Каментуючы гэта, правабаронца Валянцін Стэфанович адзначыў:
«Она халеруюць прымяняць вадамёты, калі яны любяць кантактны бой. Яны збіваюць дэманстрантаў жорстка дубінамі, нагамі, рукамі. А наконт газа в 96-м годзе на Чорнобыльскім шляху я сам был атручаны газам з балончыка. В 2006 году, калі пайшлі да Акрэсціна дэманстрацыі з Казулі, тады прымянялі газ, шумавыя выбуховыя гранаты. Калі ён хоча сказаць, што ў нас дэманстрацыі праходзяць мірна і іх не разганяецца, так гэта вельмі вялікая хлусня».
Праваабаронца Валянцін Стэфанович пракаментаваў выказванне Александры Лукашэнкі. Нагадаю, Александр Лукашэнка даў сёння інтэрв'ю інфармацыйнай агенцыі Reuters. Прэс-служба беларускай МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства паедуць Уладзімір Сямашка і Сяргей Мартынаў. Пра гэта праз хвіліну. Калі я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сяргей Мартынаў. Беларусь готовая до лібералізацыі, якую рекомендує ёй Европа, при умове, что реформы не дестабілізують ситуацію у країні. Беларускія улады готовыя до супрацоўніцтва с прагматычнай часткай апозиції, заявіў Александр Лукашенко в інтерв'ю агентству Reuters. Александр Лукашенко і Віктор Ющенко сустрэнуцца 6 траўня ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму Еўразвязу «Усходняе партнерства». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка і ягоны намеснік Віктор Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7 траўня ў Празе пачне працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Пасля працяглых спрэчак вакол таго, хто адчуліць беларускую дэлегацыю, знойдзены кампрамісны варыянт. Міністэрства замежных справ Беларусі афіцыйна пацвердзіла. Кіраўніком дэлегацыі прызначаны першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Ягоную кандыдатуру ўхваліў асабіста Александр Лукашэнка. Пасля таго, як стала зразумела, што не ўсе еўрапейскія палітыкі хочуць бачыць беларускага лідара ў чэшскай сталіцы. Ці прымальная асоба Сямашкі для зацікаўленых бакоў, высвятляў Ігар Карней.
Семеў рацыю Александр Лукашэнка, літаральна за некалькі дзён да пачатку форуму, адмовіўшыся ад удзелу ў ім. Вось меркаванне сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Калі гаварыць, ці правільна Лукашэнка зрабіў для сябе, здаецца, што правільна, паменшыў трохі для сябе праблемы. Там яму было б вельмі няёмка не толькі адказваць на пэўныя пытанні. Ён не любіць, калі хтосьці вышэй яго, у абставінах, калі гэта дэманстратыўна было б, яму было вельмі няёмка. В психологічным плане. Што да інтарэсаў краіны, мне здаецца, таксама правільна. Інтарэсы краіны ўсё ж вышэй за інтарэсы тых, хто ёй кіруе, ці тых, хто хоча ёй кіраваць, знаходзіцца ў апазіцыі. Беларусь павінна ўдзельнічаць у праграмах ўсходняга партнёрства. Тое, што Лукашэнка не паедзе, якраз паспрыяе таму, што лягчэй будуць вырашацца гэтыя пытанні. Мартынаў Сімашка людзі даволі разумныя.
Сёння прадстаўніца МЗС Беларусі Марыя Ваншына пацвердзіла, Александр Лукашэнка прыняў рашэнне адносна складу дэлегацыі і патлумачыла, паколькі змест усходняга партнерства выключна прыкладны і ахоплівае сацыяльна-эканамічна значныя кірункі супрацоўніцтва, яго куратарства аднесенае да кампетэнцыі ўраду. Адпаведна, афіцыйная беларуская дэлегацыя сфармаваная ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Уладзіміра Сямашкі і міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Адзін з намеснікаў кіраўніка дэмакратычнага руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што асабовы склад беларускай дэлегацыі на пражскім саміце істотнага значэння не мае. Усе афіцыйныя чыноўнікі падначаленыя Лукашэнку і праводзяць ягоную палітычную лінію.
Оценивать, какая мотивация была его нового решения, но Максима он задоволился теми европейскими визитами и встречами, которые он имел в Риме и в Ватикане, тому поездка в Прагу для его дошла уже на другий план. Максима это было часткой белорусско-европейских домовленностей относно конкретно вот этого момента визита Лукашенко в Прагу.
На ваш погляд, Сямашка, насколько такая особа, якая задоволит все боки в данных перемовах?
Коли уровень белорусской делегации достаточно для подписания домовы в полном объеме, я думаю, никакой розницы нема, кто конкретно, каким статусе означает эту делегацию. В данном случае они представляют державу Беларусь, и это есть официальное решение белорусского боку накировать этих людей.
Згадаем, что категорично супрать приезду у Прагу Александра Лукашенки выказался президент Чехии Вацлав Клаус. И он заявил, что не примет белорусского лидера у своей резиденции и не подаст диктатору руки. Цяпер у Празе знаходзіцца прадстаўнічая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Сярод іх Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Перад ад'ездам спадар Мілінкевіч зазначыў, для Беларусі надзвычай важна заняць куды больш вартае месца ў адзінай Еўропе, паколькі, словамі палітыка, не можна лічыць эканамічным супрацоўніцтвам экспарт нафтапрадуктаў. Паводле Мілінкевіча важна, што ў Еўропы ёсць вера. Беларусь усё ж застанецца ў сям'і еўрапейскіх народаў, таму нельга страціць пачуццё веры з боку еўрапейскіх палітыкаў. У гэтым сэнсе шмат што залежыць ад дэмакратычнай грамадскасці, але і на ўладах адказнасць гістарычная.
рассказывал Игорь Корней. 7 травня, в день открытия саммиту Европейского партнерства, былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел даст интервью белорусской службе «Радио Свобода». Сирот питания, у яких корреспонденты «Свободы» зададут Вацлаву Гавлу, может прогучать и ваша. Что бы вы хотели запытаться у первого президента после коммунистичной Чехии, знакомитого драматурга и героя Оксамитной революции? Задайте свое питание по телефоне 266-39-52 альбо на сайте «Свободы».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слушаете «Радио Свобода». Таким чином, 7 травня у Празе 27 керовников державу Евразвязу и 6 постсоветских краинов сберутся на сустречу, на якой будет обвешенное усходнее партнерство, амбитная инициатива Евразвязу. У чем меты и задачи этой инициативы, про это мы будем говорить с моим коллегом Юрием Дракохрустом.
Ну, поводле проекту декларации, якая будет принятая на саммите, его мета – дальнейшая политичная, экономичные, социальные реформы поводле модели Евразвязу, якія павінны спрыяць добробыту и стабильности в регионе. При этом партнерство не звязанное с имкнением некоторых постсоветских краин стать калісьці сябрами звязу. В декларации говорится, что партнерство будет имкнуться поскорить политичную ассоциацию и экономичную едность помеж звязом и краинами-партнерами. Однако особливо подкреслено, что супрацовництво будет развиваться без уваги на спадзяванні краинов-партнеров на будущие стосунки со звязом.
Что ж пропануе Евразвяз?
Ну, вось, калі краіны-партнеры наблізяць сваё законодаўство да законодаўства Европы, выканаюць яшчэ некаторыя умовы, яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Европай. Але дакладны характар абяцанняў будзе ўзгадняцца, ну, літаральна да апошняга моманту, перад пачаткам саміту. Бо Нямеччына, шэраг іншых краінаў выступаюць, скажам, супраць дакладных абяцанняў скасавання візаў, баючыся наплыву мігрантаў. А у паўднёвых краін сябраў звязу ёсць перасцярогі наконт той самай зоны свабоднага гандлю, бо гэта створыць канкурэнцыю іх аграрнаму сектару.
Мы уже говорили, кто узначалит белорусскую делегацию, кто еще будет присутничать на саммите в Празе.
Видите, покуль можно докладно сказать, кто не будет присутничать. В чешскую столицу не приедут президент Франции Николя Саркози, британский премьер Гордон Браун, керовник испанского ураду Хосе Луис Запатера. Ну, эксперты кажут, что вось испанские и французские лидеры будут отсутничать с причины напруженных отношений в Париже и Мадриду с усходнеевропейскими краинами, сябрами звязу. А с лидера украин-партнеров на саммите не будет белорусского президента Александра Лукашенко и молдовского президента Владимира Воронина.
Что конкретно предугледживает партнерство?
На самом деле не шмат. Вось проект декларации предугледживает, что в дальнейшем раз на два года будут отбываться встречи керовников державы по поводу формулы 27+6, а так само штогодовые встречи министров замежных справов. Так само два раза на год высокие представники державы у связу и партнеров будут встречаться в межах так званых четырех платформ супрацы. Это демократы и стабильность, экономичная едность, сближение с Евразвязом, энергетичная безпека и контакты помеж людьми.
Ну и нарешті, что изменится для краинов-партнеров после Празского саммиту?
А, видите, коли коротко, то ничего. Акрамя пригаданых редких встречей на высоком уровне, реальное супрацовництво отбывается и будет отбываться у двухбаковым формате, на глебе двухбаковых домовов со звязом краинов-партнеров об супрацовництве. Беларусь не мае такой адмысловой программы, такой адмысловой домовы, и хутчэй за все это справа будучыні, яе заключение.
Я дякую Юрию Дракохрусту. Еще раз нагадаю, 7 травня у Празе 27 керовников державы Евразвязу и 6 постсоветских краинов сберутся на встречу, на которой будет обвешенное усходнее партнерство. Корреспонденты «Свободы» так само аккредитованы на этой встрече. Сочите за поведомлениями на нашем сайте, а так само за нашими программами. Нагадаю, мы в эфире каждый день от 6 до 8 ранницы, от 6 вечера до полночи.
Ці атрымаецца ў афіцыйнага Менску балансаванне паміж Еўропай і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з США? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідары і актывісты апазіцыі, былыя палітвязні, распачалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ад 8 лютага ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Ад 16 красавіка Мікалай Алтухович трымае галадоўку пратэсту. Выказванні на гэтую тэму.
На конт голодовки хочу сказать, каб не марнавалі часу и не подрывали здоровье, ничего не добьетеся. Потребно сбирать порушение законодавства следчими, прокуратурой, судом и все гэтые звездки смещать на сайте у интернете. Вы поведомляете сотую, тенават тысячную частку беззаконняў. Уявите, что творят гэтые створенні боскія по всей краіне, якія и цяпер живуць, атрымліваюць великую зарплату и персональные пенсии, и все это с нашей працы, именно это с наших налогов. И поверьте, что их не турбуя ни сумление, ни религия, ни и так далее. Дякую, Виктор.
Йот и Беларуси ставят на кон свое житчо, голодают, как правы белорусов не провалили что-нибудь, а влады супрать ничего не мают, ничего не решают, они только наблюдают. Своё здоровье не губляют. Моя патриотам парада, с их боку не будет здраду. Кончить голодать, первомеры уздеяния на владу менять. Здоровье легко сгубить, а потом его тяжко добыть. Параду дал белорус, так само патриот.
Наступные выказывания на адрес оппозиции.
Пытаясь тем или иным способом сотрудничать с нынешним режимом, определенная часть нашей уважаемой оппозиции только продлевает его существование. Конструктивность не должна характеризовать оппозицию, так как люди, приобретшие власть, должны быть на своем месте, и их команда обязана быть компетентной. Продолжая действовать так, как власть действовала до мирового кризиса, и постоянно подчеркивая, что у нас этого кризиса нет, недолго нынешнему режиму осталось править.
И все же советую оппозиции, которая работает на Лукашенко, взять энциклопедию, найти слово «оппозиция» и в полном объеме узнать его значение и определить, являетесь ли вы вообще оппозиционерами. И значение слова «диалог», например, в футболе между двумя сильными соперниками, диалогом считается пенальти, так что, исходя из этих понятий, вы являетесь обычными перебежчиками, оказывая медвежью услугу простым гражданам Белоруссии.
Выказывание комментуя наместник старшини руху за свободу Виктор Корняенко.
Во-первых, диалог у громадстве, ну, повинен быть у любым выпадку, это завсёды лепш, чем бойка. И шукать максимости диалога, это абсолютно нормально. И нельзя разглядать политическую ситуацию в том черно-белом варианте. Ти супрацовничать, ти не. Например, у нас есть агульнонациональный консенсус по таких проблемах, как поляпшение визовых умов для белорусов. Я думаю, что можно находить те моменты, которые объединяют навод усю нацию. А что до оппозиции, например, та громадская сила, которую я представляю, у значно большей части разыходится с деячей владом, чем находится вот те самые поразумения. Что до позиции громадян, я ее разумею, шмат кому надокучило жить в сегодняшних умовах, але политика повинна быть моральной обовязково, але она повинна быть так само и выниковой.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Сыры як жыць», а таксама перадача «Беларуская замежжа».
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны – Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Сёння старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, а таксама былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Зоран Пазняк і Станіслав Шушкевіч, якія знаходзяцца на запрашэнні Міністэрства замежных справ Чэхіі ў Празе, былі прынятыя прэм'ер-міністрам Чэхіі Мірыкам Тапалянакам. Абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты Маладога фронту з рэгіёнаў. Кіраўнік Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющенка сустрэнуцца 6 траўня ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму «Еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь готовая да лібералізацыі, якую рекомендує ёй Европа, при умове, што реформи не дестабілізують ситуацію в країні, і улади готовая да супрацовництва з прагматичної частки опозиції, заявив Александр Лукашенко в інтерв'ю агентству Reuters. Лідер організації предпримальників «Перспектива» Анатоль Шумченко і ягоны намеснік Віктор Чайковський були затриманы у Берасці, куди приїхали, каб уручить депутатам протест супраць заборони продажу піва у комерційних кіосках. Активісти Молодого фронту просять міністра оборони Білорусі Леоніда Мальцева представити Івану Шилу можливість здати апошній школьний іспит по англійській мові. Це були головні події у Білорусі, а тепер про головні події у світі. У Туреччині 44 чоловіки забиті у часі весілля. Серед їх 6 дітей і 16 жінок. Дом, де знаходилися удільники весільної церемонії, був обстріляний. Затриманыя 8 чалавек. Паводле міністра ўнутраных справ Турэччыны, трагедыя не з'яўляецца вынікам тэрарыстычнага акту, ёсць праявай крывавай помсты паміж двума сем'ямі, якая цягнецца больш як 30 гадоў. Тым не менш, некаторыя сродкі масавай інфармацыі Турэччыны лічаць, што гэта помста курдскіх баевікоў за тое, што вяскоўцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вайскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт. Па словах супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справ, яны планавалі ўвайсці ў Тбілісі і зрынуць з кіраўніцтва краіны. Пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады мяцежнікі склалі зброю. Тым часам міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў адмовіўся ад удзелу ў міністэрскім саміце Расіі і НАТО, паколькі, па словах прадстаўніка Расіі пры НАТО Дмітрыя Рагозіна, НАТО праводзяць вайсковыя манеўры ў Грузіі насуперак адмоўнаму стаўленню да іх Расіі. У Молдове распачалася праца новаабранага парламенту. Для абрання прэзідэнта камуністычнай фракцыі не хапае аднаго голасу. Калі камуністы не здолеюць дамовіцца з апазіцыяй, прэзідэнт не будзе абраны, у Молдове адбудуцца новыя парламенцкія выбары.
Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрцьгадзінны беларускае замежжа. А зараз чарговы эсэ Сергея Дубаўца. У новай перадачы Сергея Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы.
Як чытаць? У благословенные часы трэба чытаць пра акаянныя дні, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у благословёныя дні, бо ніколі у пам'ятній табі історії ні ти, ні інші не почувалися нагетульки вольними де раскаваними, що до словов, що до справов, як тепер. З досвіду всього, що відбулося на нашим віку, з досвіду інших країн у світу, з досвіду шматліких раціональних теоріїв, ми не знайдемо для свого часу таких пропановов, як може бути чоловіку ще лепій, як у казці, як на заході, як де. Лепей не буде. Для того, хто займається білорусчиною, не було іншого лепшого часу за всю історію білорусчини і тих, хто йою займався. Було тільки горш. Що, безумовно, стимулювало імкненні поетів і у змаганні, і у творчості. Сьогодні ми можемо казати тільки про одну перешкоду – не сприяє держава. Але мало того, що гэты закід ніяк не тычыцца твоїх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве і якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час? Для гэтага існуюць кнігі. Напевно, ви зауважали, що у різним віку одна і та ж книга може усприйматися по-різному. Да й громадські дискусії про те, що Достоєвського не варто читати у школі, не перший год обуджаються то там, то тут. Злочинство і покарання, яке після 20 може стати подручником життя, у 15 застається у пам'яті тільки брутальною сценою забойства, яка зараз же перетворюється у анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У своих окаянных днях Иван Бунин, описывая властные назирания у часы большевистского переворота у России, лейтмотив дённика «Пытанне, коли гэта скончится?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары, спрэс, учорашнія катаржнікі, Ленін, без лішніх словаў, жывёла. Расія – адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні – надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую. Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў? Ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з Прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё. Конец цитаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба, і так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытае ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усякіх казіно, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца, яшчэ крыху і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ужо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзіна ў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Радий, що начальства тепер у вас нема, падлюга. Навошта тебе батька з маті кормілі? Мужики подхапілі, подняли агульний обураний крик. Конец цитати. Автор уважна, що гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнай ухвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. По сутнасці, увесь бунінский дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Може быць, наши сённяшнія пессимісты не робяць гэтага, бо становчых прыкладаў занадта шмат, каб звертаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывуджваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнэрства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сяргей Мартынаў. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовы до супрацовництва с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомелі, каб обмерковать программу Евразвязу «Усходнее партнерство». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і ягоны намеснік Віктар Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз беларускае замежжа. Удзельнікі другога кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, што прайшоў напрыканцы красавіка ў Страсбуры, распавядаюць пра вынікі супрацы і новыя планы беларускай моладзі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла ўніверсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Есть такая рыжта скан.
Ностальгия?
Ностальгия. Николь не думала.
Існуе такая рыжка?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Мое дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, про то, что я писала еще и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска? Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит в свое болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі вертаєтеся як білоруська. Сябри вашого мужа, ваші нові сябри їдуть вас як білоруська.
Так. Нашла світанок через інтернет. Причому він був білоруський.
Світанок – так називається одна з білоруських громадських організацій у Ризі. Чому світанок?
Це значить, що я свідчу на білорусів, услышу там річ. Хоча сама розмовляла на білоруській мові в школі, була дуже доброю наставницею, і з тих пор не розмовляла. Але батько часом говорив: «А чому ти не розмовляєш на білоруській мові?» Хоча він теж не розмовляється. Говорю: «А чому ти не розмовляєш на білоруській мові?» Ми любимо, але не розмовляємо.
Ну, і не зовсім так. Ірина розмовляє по-білоруську. І познайомилися ми з нею, фактично, дякуючи білоруській мові. Коли зустрілися у Страсбурзькому аеропорті, Ірина заговорила по-білоруську зі мною і колегами, почувши нашу говорку. Яна так само їхала на конгрес нової білоруської діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодівого центру Ради Європи з уділом молодівих активістів за межі Білорусі, білоруських політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодівий активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, гэта пліцовка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і некія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукаційні і культурні ініціативи, соціальні сітки, взаємна підтримка, політична діяльність – кожен на Конгресі обирав те, що цікавіше. Коли пізніше в часі праці Конгресу ми розмовляли, Ірина Кузьміч розказала, що прилетіла у Страсбург, щоб знайти нові контакти, ідеї і конкретні поради для активізації молодіжної білоруської діяльності у Латвії.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли сорганизовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять у них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родном Бересте Ирина была активисткой громадской международной организации, а не белорусской.
В Беларуси я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи, они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же в Бресле, в Минск, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи, я человек идеи.
Но разве нема молодевых организаций?
В МСЯ есть, а я на латышка. И я звонила 3 раза, как встречаться с ними, за тем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла білорусів у Латвії. І зі своїм досвідом, ди ідеями зі Страсбургу, готує починати нові молодіжні проєкти для білорусів у Латвії, які були б цікаві і старшому поколінню. Ірина говорила про це у часі форуму.
Шмат у нас молоді, але я шукаю у Ризі потрібен лінк між представниками діаспори, старим поколінням і молодцю.
Я відаю, що зі Страсбургу Ірина вернулася з конкретним планом. Ірина з ліку тих удільників Конгресу, кого політична діяльність не приваблює. А ось махчимость об'єднання і сталих контактів з білорусами заміжжа саправди цікавить. У попередній передачі «Білоруська заміжжа», яку я падрихтавала і робила у Страсбургу, менавіта гэтую проблему обмірковувала молодь з різних країн. Гэта саправди була одна з тема у форуму. Але не одіне. Молодіжні лідери на своїм другім конгресі не тільки придумали нові способи контакту до громадської культурної адукаційної діяльності, не тільки вирішили розпочати нові мультимедійні проєкти до соціальної сітки. Павел Морозов.
Вельми шмат білорусів є, в той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді, і каб гэта было ім цікава. Тому одной з матывацій зрабіць конгрес у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Так само вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Європы, якая аб'ядноўвае усіх політиків, євразв'язу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
На хвалях свободи «Белорусская замежа». Выпуск ведет Татьяна Поклад.
І ще одна причина збиратися менавіто у Страсбургу, ще одна тема Конгресу нової діаспори – дочинення Білорусі і Євразв'язу. Один з організаторів, Євген Крижановський-Згородній, тепер живе у Страсбургу, де пише кандидатську працю по політології.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы конгресса взяли удзелі европарламентары, і тих, хто непосредно має дочинення до процесу прийняття рішення у Раді Європи і міжнародних структурах. Удільники зустрікалися з представниками конференції міжнародних неурадових організацій Ради Європи ПАРЕ – правооборонцями. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич був у ліку гостей Конгресу нової діаспори.
Все ж таки завжди, коли в країні переутворенні, а я лічу, що так менавіта і є, слово за молодими. І не так важливо, що ці люди живуть у заміжжі збільшого. Вони думають про Білорусь, вони люблять Білорусь. Вони приїхали, щоб запитати один одного, що ми можемо зробити для себе особисто і для нашої країни. От некілька пропонував є, перш за все, це самоорганізуватися, тому що по одному много не зробиш. По-другое, сприять вертанню у Європу нашої країни. От тут вони можуть бути вельми корисні. І думати про те, як зробити, щоб імідж Білорусі поліпшався.
Конгрес нової білоруської діаспори – це вже фактично не тільки зустріча тягом нескольких днів раз у год. Це супольність білорусів, які у сталому контакті. Дійність цього минулого року показала, що об'єднання у супольних проєктах з конкретною метою – справа реальна, можлива. Удалося організувати міжнародну пересувну виставу мистецтва супроти диктатури, удалося усталювати пам'ятну таблицю на былої амбасаді БНР у Таліні, сродки зібрали самі білоруси з різних країн, розвиваються мультимедійні проєкти, де інше. Павел Морозов – один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тексты передадены европейским структурам и представникам Беларуси при Раде Европы.
Я рады, что белорусы из інших країн, яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміцца са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу Кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы США. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельми цікаво было познайомиться с белорусами из разных краин. Для меня было вельми цікаво, что это все ж таки иншие белорусы, як не дзивно, калі можно так сказать, чем та диаспора, что я сустракала раней.
Что такое новая диаспора, чим она адрознівається ад інших, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Бо я б сказала про ту діаспору, що була, і про підчаску нашої опозиції, що вони усе ж таки з'їхавши, оказалися у міграції, що цілком натурально. А ось гэтая діаспора, ті люди, яких я побачила, вони з одного боку вони живуть за межой, з іншого боку вони у міграції не оказалися. Я б сказала так, може для гэтых людей межі родзімы, вони поширилися просто, калі можна так сказати.
Фото, відеозаписи, контакти та більш подробязностей про другий конгрес нової білоруської діаспори Європи і США можна знайти на сайтах організаторів. З посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. І со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.